So po ngayon, si Virgie Wright, isa siya sa mga volunteers natin sa Australia-Filipino Community Services o AFCS. Magandang araw, Virgie.
Magandang araw naman.
Ikaw ay tumutulong sa mga nakakatandang miyembro ng ating komunidad dyan sa Dovetown, hindi ba?
Opo.
Base sa mga karanasan mo, nagkaroon ka ng malaking exposure sa mga na-diagnose ng dementia.
Opo, tama. Totoo yan.
Ano ang mga unang napapansin mo kapag na-diagnose ang isang tao ng dementia? Ano yung mga unang pagbabago o may pagbabago pa?
Marami. Yung kanilang behavior, yung kanilang actions, yung kanilang pagsasalita. Paulit-ulit yung questions na tinatanong sa'yo at saka yung kanilang moods ay pabago-bago.
Ito yung mga pag medyo advanced stage na.
Opo.
Pero kapag tila yung mga bago pa lamang.
Yung nasa onset.
Oo.
O yung parang nag-uumpisa pa lang.
Sa karanasan mo, ano yung mga dapat mong hanaping mga pagbabago o pagkakaiba?
Yung behavior nila nagbabago. Katulad niyan yung hindi nila maalaala yung mga events na nangyayari for the past few months. Pero yung mga events na nangyayari noong, let's say, 20 years ago or 25 years ago, yun, naalala nila yun. Tapos bigla na lang sasabihin sa'yo na, ay, si ganito, kilala ko yan noon. Tapos hindi ko malalam kung sino yun. Kasi mayroon silang tendency na pag nasa onset, bigla na lang, bumabalik yung isip nila sa for the past long years ago.
Sa malayong nakaraan.
Oo. Katulad niyan, nung nasa primary school sila, katulad ng asawa ko, naalala nila yung nasa primary school at saka high school, pero saka yung mga kamag-anak nila noong araw, naalala nila yon. Pero yung kamag-anak nila na nasa paligid lang nila, na palagi nilang kausap like 3 years ago or 4 years ago, hindi nila maalala.
Nabanggit mo yung asawa mo, so na-diagnose siya kamakailan?
Mayroon akong suspecho na nasa onset siya. Kasi since nung inoperahan siya, na kasi na-diagnose siya ng cancer, and after the operation at saka chemo, maraming pagbabago. Nag-decline yung kanyang memory. At saka yung behavior niya, nagbabago. Nagpaulit yung mga tanong na tinatanong sa akin paulit-ulit, tapos yung pinag-usapan namin 2 weeks ago, hindi niya malala ngayon. Pero yung pinag-usapan namin noong araw at saka yung mga nangyayari noong araw, naalala niya yun.
So yun ang mga parang naging sintoma para na dinala mo siya sa doktor?
Oo. Yung nag-assist po sa kanya ay psychiatrist, which is with Monash Health. Kasi napansin ko pagkatapos ng kanyang chemotherapy, which happened a year ago, nagkaroon ng malaking decline yung kanyang memory.
Ano ang naramdaman mo nung narinig mo ang diagnosis, nung naging official na?
Worried na worried po ako. Worried na worried. Ang sabi nga, at tapos advice kami ng psychiatrist na pag malaki ang pinagbago within 1 year or 2 years, kailangan idadalhin ko na siya sa CADAMS. Yung talagang nag-a-assess ng mga cognitive, yung talagang sa Alzheimer's, ano na.
So pag sinabi mong onset, ibig sabihin maaga pa o hindi pa nangyayari?
May symptoms na siya na ganun. Pag nasa onset, ibig sabihin noon is 80% na may tendency na magkakaroon ng...
May risk pa lamang.
May risk, may risk.
So,
kaya in-advisean kami kung anong mga gagawin to prevent. Kahit na hindi man siya ma-prevent, to delay. I-delay yung pagkaano ng dementia.
So meron kayong mga exercises na ginagawa?
Exercises, yung kanyang ginagawa ay sudoku and puzzles. He's very good with puzzles, crossword puzzles. Tapos exercises, take a walk. And
so,
every day.
Kailangan aktibo yung Apo. Pag-iisip at yung physical na pangangatawan.
Apo. At saka kailangan mag-join siya to socialize. to socialize. At saka, in-advisean din kami na mag-join ng mga social groups.
Mayroon ba kayong mga kasama sa bahay?
Kaming tatlo lang, yung pamangkin ko.
Dahil ikaw ay nagtatrabaho pa, hindi ba?
Yep, part-time.
So, naiiwan part-time mo siyang mag-isa?
Yep.
Kumpante ka pang iwanan siyang mag-isa sa bahay?
Okay naman, oo. Yeah. Kasi I'm bringing him, nagda-drive pa naman siya, pero sa malapit lang. Pero pag malayo na, palagi siya nawawala, Maridel.
So kailangan
pag malayo yung driving at saka matagal niya nang hindi napuntahan, let's say 2 months na hindi niya napuntahan, hindi niya na matandaan kung saan banda. He used to be a very good navigator. Alam na alam niya kung saan pupunta noon, pero ngayon may tendency na nawawala.
Anong ginagawa mo? Siyempre, hindi natin maiiwasan na ikaw nagtatrabaho ka, napapagod ka, may mga araw na parang lupay-pay ka, kumbaga. Anong ginagawa mo pag mga ganong pagkakataon?
Pag nasa bahay ako, ay palagi naman akong undaran eh. Pero I try to be positive, no? Very positive ang aking outlook. Tapos, pag pagod ako, I just sit down and listen to the music, tapos nagbabasa. That's my relaxation at home.
Dumating na ba yung punto na hindi ka niya nakilala o nalimutan ka niya?
No.
Hinahanda mo ba yung sarili mo para sa araw na yon?
Siyempre. Kasi nakikita ko na rin at saka na-experience ko na rin dahil marami akong alam ng mga seniors na may ganong situation. So at least alam ko na ng aking gagawin kung sakasakali man na dumating siya sa ganung punto.
Hindi mo ba naisip na humingi ng tulong? O nabanggit mo nga na kasama mo yung pamangkin mo sa bahay, pero yung mga serbisyo sa mga pampublikong serbisyo tulad ng respite care?
Mayroon kaming friendly visiting na may tapos yung mga social groups na dinadala ko siya doon. Yung malaking tulong sa kanya yon kasi nalilibang siya. And then sa Carers Victoria, kasi carer niya ako, kuminsan inaano kami na mag-get away together. Tapos sa program ng AFCS sa Kay Norminda, mayroon kami mga schedule na carers get away yon. Yun ang mga support na natatanggap ko from the government.
Kumbaga ay nakukuha mo ang mga suporta na kailangan mo.
Yep.
Ngayon, Virgie, paano mo pinaghahandaan yung kumbaga ay tinatawag nilang inevitable? Dahil ikaw, nagvo-volunteer ka sa AFCS.
Yep.
Pamilyar ka sa maaring mangyari sa kondisyon pag nag-progress na. Mayroon silang mga binibigay na mga kaalaman or impormasyon tulad ng living will o di kaya ay power of attorney. Naisip nyo ba yung mag-asawa? Napaghandaan nyo ba?
Mayroon na kami. Oo, mayroon na ako. It's all in place. Kasi nung na-diagnose siya nung GP namin na short-term memory loss, mayroon na kaming will, mayroon na yung power of attorney at saka binigyan kami ng doktor. So, nakahanda
dahil
na yun.
Ang naririnig natin palagi ay dapat hindi ba tanungin muna yung individual habang may kakayanan pa siyang makapag-isip ng husto. Ganun ba ang naging paninindigan nyo?
Apo. Kasi kailangan alam niya yung ginagawa niya na i-ano niya sa akin lahat. Kasi ngayon, dahil nga mayroon na siyang power of attorney at saka when it comes to financial at saka yung sa doctor, medication and everything, ako lahat ang nag-decide kasi wala na siya sa ano na siya ang mag-decide kasi hindi niya na naintindihan.
So tinalakay ninyo at pinag-usapan ng masinsinan?
Oo, inano namin bago niya pinirmahan. Alam niya yun, naintindihan niya pa yun.
Anong mapapayo mo sa mga nakikinig ngayon na nasa may hawig na sitwasyon tulad mo?
Ang ma-advise ko po at maipapayo ko sa kanila, be positive, be strong. Tapos kung ano po ang mga tulong na suporta na maitulong ng gobyerno, kailangan po tanggapin nyo. Tanggapin nila yun. Kasi napakalaking tulong. Napakalaking tulong po yun. Lalo na yung mga suporta from Carers Victoria, kung kayo ay carer, kung kailangan po mag-socialize, yung ganun. At saka, be active. Talagang kailangan be active. Huwag nyo pong i-isolate yung mga sarili nyo dahil hindi po maganda yung ang pag-i-isolate yung sarili nyo.
Maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento mo, Virgie Wright.
That's okay. You're welcome po.
SBS.
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 SBS Radio.